Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Edinson Cavani har herjet for PSG de siste årene, men nå vil den uruguayanske stjernen bort. Flere toppklubber i Premier League på spissjakt. Kan Christophe Piontek bli deres redningsmann? Timo Werner fortsetter å levere varene i Bundesliga. Klarer RB Leipzig å beholde deres stjerne? Og hva skjer med Bruno Fernandes? Jeg heter Simen Lønning, og med meg i studio I dag har jeg kollegene Ole Jonny Eriksrud Johansen og Jonas Jæver. Velkommen, karer.
Takk, takk.
Takk, takk.
Det overgangsvinduet fortsatt åpent.
Det det.
Det skjer fortsatt ikke sånn ekstremt mye, I hvert fall ikke med toppklubbene. Vi ser jo at det en del rekrutteringer litt lenger ned på tabellen I flere ligaer. Men det jo en del rykter selvfølgelig når det kommer til toppklubbene. En som skrevet mye om den uken, det Edinson Cavani I Paris Saint-Germain. Han ønsker seg bort, sier han. 32-åringen har gjort nok, føler han, I Paris. Og da spør jeg dere, hvor tror vi PSG-stjernen ender opp?
Jeg tror det veldig mange som ønsker Cavani. Det jo viktig å påpeke at Cavani tidens mest skårende spiller I Paris Saint-Germains historie. Da slo han jo Zlatan Ibrahimovic for å ta den rekorden. Så det en prestigetung rekord å ha, en prestigetung spiller å gi slipp på for PSG. Så de kommer til å sitte og hoppe at de får mest mulig, selv om han har kun kontrakt ute I sommeren. Nå har det seg sånn at det litt sånn perfect storm da, for PSG, fordi du har Manchester United som muligens trenger en spiss, du har Tottenham som trenger en spiss, du har Chelsea som trenger en spiss, og så har du Atletico Madrid som har vært den klubben som har trengt en spiss kanskje lengst av alle sammen og har vært hyppigst på Cavani. I tillegg nå så har du jo ironisk og glansmann Luis Suarez også som har skadet seg I Barcelona, så der trenger du plutselig også en spiss. Så hvis jeg Leonardo da på kontorene på Parc des Princes, så sitter jeg virkelig bare og venter på telefonen for å få inn budrunden og få den prisen så høy som overhovedet mulig for Cavani. Men
hvor mye kan de forvente av en som han fyller vel 33 I februar?
Spørs jo på hva klubbene ønsker å by da, og hvor prekært situasjonen men at dette her en helt bizarr situasjon, det kommer jeg ikke unna, for det virker som en spiller som egentlig bare skulle ha signert for en ny klubb og ha ting klart nå, mer enn det at det skulle være budrunde fra de største klubbene rundt omkring I Europa.
Det ikke bare at han, ok, PSG kanskje forventer litt penger for ham, men han har en solid lønn I PSG. Mm. Det også kan vel fort bli en hindring for enkelte klubber. Hvor tror du han ender opp, Ordinari?
Jeg så jo blant annet at Chelsea har blitt koblet til han, og jeg synes jo Cavani en veldig kul spiller, som jeg egentlig kunne tenkt meg å sette I Premier League. Jeg tar han gjerne I Premier League nå, men jeg kunne godt ha tenkt meg å sette han der for 10 år siden, når han var liksom prime time Cavani på sitt beste. Mm. Nå begynner han å bli litt eldre, og fyller som nevnt 33 år I februar, og han skal sikkert ha en ganske solid lønn og alt mulig sånn, men som en kortsiktig løsning, så tenker jeg at Cavani helt fint kan være en mulighet for flere av de nevnte klubbene, altså det jo en klassespiss det jeg snakker om.
Manchester United, Marcus Rashford skada, Tottenham, Harry Kane skada, Chelsea, så, ja, nå fikk jo Abraham faktisk en liten smell I går.
Mister Giroud mest sannsynlig.
Men Giroud ryker der, så de trenger noen alternativ på topp. Mm. Lampard har også etterlyst folk med litt mer erfaring. Mm. Så det kanskje nettopp en kortsiktig løsning flere av de klubbene egentlig ser etter.
Definitivt. Nå har det vært rapportert en stund, med tanke på at vi snakker om lønning og så videre, men det har vært rapportert en stund fra Gianluca Di Marzio og også I spansk presse at Atletico Madrid og Cavani allerede enige. Så jeg må skal være såpass ærlig og si at jeg blir litt sjokkert hvis ikke han går til Atletico Madrid nå, fordi de har vært så på ham og jobbet så iherdig med overgangen. Men selvfølgelig, når du har plutselig et hav av klubber I Premier League som trenger en spiss, så kan de sikkert dytte opp den lønningen, så han kan jo bli enig med flere klubber også, og til slutt velge den klubben som betaler ham mest. Og det kanskje det som vil gi mest mening I form av at han som vi sier her, han snart 33, Men samtidig, jeg kommer ikke unna det at Atletico Madrid har jobbet så iherdig med dette. Og hans far var også ute på spansk TV I går, og sa han håper at Cavani går til Atletico Madrid. Mm. Så For meg så det et scenario som det mest logiske, og igjen jeg blir, nei, det gir null mening hvis ikke han går til Atletico Madrid for min del.
Mm. Og når det gjelder Chelsea så har jo de brent seg på disse veteranspissene en del ganger nå, både med Falcao og Higuain og Alexandre Pato.
Ja.
Og Lampard har jo gitt ganske greit uttrykk for at han kanskje vil satse mer på unge spillere, og Chelsea har sikkert en eller annen lovende spiss ute på beite et sted i Europa som de kan hente tilbake hvis det behov.
En annen spiss da, som nevnes i forbindelse med denne spissjakten som tilsynelatende flere av toppklubbene i Premier League er på, det er Milan-angriper Krzysztof Piątek.
Klarer det? Jeg synes du klarer det bra, Simon.
Krzysztof Piątek. Noen av de polske navnene er vriende. Men Piątek var det vi landet på da.
Ja.
Uansett, han nevnes som et alternativ.
Mm.
Er det en smart løsning? Hvis man kan få han for en brukbar pris, kan han bidra med noe for toppklubbene i Premier League?
Men så inne på ting som ikke gir mening, så er vel igjen Piątek er vel en av de som ikke gir helt mening slik ting er nå. Toppskåreren til Milan den sesongen her har skåret 4 mål, og det to spillere. Det da Piątek, som har ett mål i åpent spill og 3 straffer, og så har du venstrebekk Theo Hernandez. Det de som har skåret flest mål for Milan. Nå lever jo Piątek litt på et gammelt rykte ved at han skåret vel 13 mål på 19 kamper på en halv sesong for Genoa. Og så hadde han vel 9 mål på 18 kamper eller sånn for Milan samme sesongen, så han hadde jo en fantastisk forrykende første sesong i Serie A, men så har han bare vært helt bond i bøtta etter det. Selvfølgelig så sammenfaller det med et Milan som generelt sett ganske dårlige. Vi ligger i hvert fall ikke på det nivået man forventer av Milan, og det gjør jo at jeg synes det er, igjen, det er merkelig av at klubber som Tottenham og Manchester United blant annet blir nevnt i forbindelse med en overgang for Piątek. Altså hadde det vært et lån, så kan du kanskje rettferdiggjøre det i det at han har vist at han har noe spesielt ved seg. Men nå snakker man om overgangssummen på 30 millioner euro, og sikkert store lønninger på han også, og da blir jeg litt sånn, vet dere egentlig hva dere driver med? Altså, følger dere med på det som skjer i europeisk fotball, eller lever dere bare på det at de har sett noen YouTube-compilations, liksom? Jeg skjønner tidligvis ikke hva de driver med. Nei. Og Manchester United har selvfølgelig fått mye pepper for det at de har en rekrutteringspolicy som virker tidvis veldig, veldig merkelig, men jeg hadde forventet mer av både dem og Tottenham hvis det er reelt at Piątek er høyt på deres liste, hvis det er snakk om permanent overgang. Da.
Tror du det, Ole-Janne?
Ja, han var jo nærmest en sensasjon i Genoa. Han slettet jo skåringsrekorder til både Shevchenko og Batistuta i løpet av noen få uker der. Men han er jo en veldig sånn tradisjonell fox-in-the-box-spiss, da. En målskårer og ikke så veldig mye annet, så han er jo helt avhengig av service. Og på et Milan-lag nå som har skåret 21 mål totalt i Serie A, det er jo nedrykkstall, så får han jo ikke noe særlig service heller.
Nei.
Og da må jo gå til en klubb som har behov for den type spiss da. Hvis man ser på Tottenham for eksempel, så er jo Harry Kane en spiller som ofte går veldig dypt og henter ballen, spiller opp, og så kommer etter og skårer, mens Polakken er liksom mer en sånn fyr som bare lurer rundt 16 meteren og bidrar egentlig ikke så veldig mye mer.
Mm.
Så jeg er litt enig med Jonas at ser kanskje ikke helt for meg at det er noe sånn kjempekjøp altså.
Han er jo spennende, altså for all del. Jeg synes Piątek på topp i Genoa, også den halve sesongen i Milan da han kom, var jo fantastisk morsom å se på, og jeg personlig satt og øremerket meg klokkeslettene for når Genoa og Milan spilte med Piątek, fordi jeg ville se han spille fotball, fordi han er en attraksjon som spiss. Men vi må jo tenke også at fotball er ferskvare, at du definerer priser og lønnsnivå og så videre utifra de prestasjonene spillerne har levert. Og når du står på 4 mål i serien, og 3 av de er på straffer, ja, greit nok at Milan generelt sett skårer lite mål, men de hentet Piątek for å få endret på det. Mm. Og tilsynelatende så har de ikke klart det på noen som helst måte, og han har ikke gjort nok som representerer eller forsvarer det at klubber som Manchester United eller Tottenham skulle mene at han er en forsterkning, heller ikke på kort sikt. Da synes jeg typer som Cavani, som du er inne på her, gir veldig, veldig mye mer mening, da, fordi at de har også en track record som er mye, mye lengre. Piątek har halvannen sesong i en topp 5-liga i Europa, ellers har han spilt i Polen.
Mm.
Greit nok at han har levert på det polske landslaget også, igjen litt i skyggen av Lewandowski, men har han noe som tilsier at han skal være en spiller som forsterker hverken Manchester United eller Tottenham? Og så er det jo det at hvis han skal inn permanent et sted, så er jo Tottenham mer mening som en backup for Harry Kane. I Manchester United så skal han jo egentlig bare sitte og vente på at Marcus Rashford er tilbake igjen, og Martial begynner å klaffe, og at Mason Greenwood blir gammel nok til å spille kamp inn og kamp ut. Så i Uniteds favør gir det null mening. For Tottenham, lite grann mer kanskje, men samtidig så sammenfatter jeg det at det ligger ikke stor mening å hente Piontek slik situasjonen
er
akkurat nå.
Men sikkert er vi egentlig på at de faktisk er interessert. Altså, det her er jo, sånn som vi opplever hvert overgangsvindu, så hører vi om ufattelig mange rykter som på en måte ikke har noe rot i virkelighet, og det er på grunn av agenter som prøver å forflytte spillere, og som sprer rett og slett løgner da, til journalister som biter på. Er det det som kan ha skjedd her?
Altså, OG kan sikkert utdype litt mer, men det jo David Ornstein som har meldt dette i The Athletic, og han vel som regel ganske troverdig, ikke det?
Jo, han jo kjent for å ha gode kilder, han. Men så har det jo, Zlatan kom jo tilbake til Milan nå, og da plutselig begynte det å flomme rykter rundt den polske spissen om at han skulle bort og sånne ting, så det liksom, det litt vanskelig å si egentlig om det på en måte en agent som litt ute etter å skaffe klienten sin oppmerksomhet nå, med tanke på kanskje en overgang til sommeren, eller om det reelt at han ønsker seg bort, og Milan ønsker å selge han nå. Nei, det ikke så lett å si.
Jeg liker at du, må si det, jeg liker at OJ omtaler han som den polske spissen, i stedet for å dritte seg ut som du og jeg må uttale navnet hans feil. Jeg nydelig, OJ. Strategisk helt riktig.
Da har vi snakket nok om Krzysztof Piątek.
Den polske spissen.
Den polske spissen. Men vi tar går videre og snakker om en annen angriper, Timo Werner.
Enklere uttale også.
Han, det er virkelig også. Han herjer i Bundesliga, og topper ligaen med RB Leipzig. Men han blir selvfølgelig da koblet til andre klubber. Sånn er det ofte når man leverer varene. Denne uken så har det vært mye snakk om en mulig overgang til Liverpool. Men har du tro på at det skjer nå i januar, Olioni?
Ganske sikker på at det ikke skjer nå i januar. Det Liverpool-laget som spiller nå om dagen er jo uslåelig, og det er egentlig ikke noen stor vits å gjøre noen veldig store endringer der. De har jo hentet Minamino, som jo var en veldig bra avtale som de kunne få i stand nå. Mm. Og så er det jo ganske kjent at Klopp skal være en beundrer av Timo Werner, at Werner innehar en del av de samme kvalitetene som det Roberto Firmino har. Mm. En sånn, på en måte en leder på topp, en som går først inn i press og setter i gang den fotballen Jørgen Klopp ønsker at Liverpool skal spille helt fra motstanderens 16 meter omtrent. Så har vi også sett at Firmino har hatt perioder der han har slitt litt, flere sesonger nå egentlig, at han har hatt noen down-perioder fordi han spiller ekstremt mye kamper, og slik sett så gir det jo mening at Liverpool kjøper en toppspiss til for å på en måte minke belastningen på Firmino, men det store spørsmålet er jo om Werner er interessert i å være et andre valg bak Firmino.
Hva tror du, Jonas?
Nei, jeg tror at nå er det snakk om at Timo Werner kommer til å ha en utkjøpsklausul på 50 millioner euro til sommeren. At den ikke er aktiv nå, men den blir aktiv til sommeren. Og da blir han sommerens store kupp på bakgrunn av de tallene han leverer. Det er vel noe sånt som 20 skåringer.
20 mål litt med Lewandowski.
Ja, i Bundesliga, men så har han jo også noen i Champions League og en del målgivende. Så han er jo en type som gjør litt av alt egentlig. Definitivt stiller meg bak alt det OJ sier her om han, og han har vært perfekt i det Liverpool-laget, helt perfekt også faktisk, uansett om du hadde plassert han på ene kanten for å avlaste Mané eller Salah, eller om du skal ha han som en type spiss som kanskje er der han er enda bedre, som kan avlaste Roberto Firmino. Så på sikt så ville han vært skreddersydd til det Liverpool-laget, og egentlig skreddersydd for Premier League også i måten han spiller fotball på. Så jeg tror at han og Leipzig har godt av at han blir værende denne sesongen her nå, og får virkelig, virkelig testet seg også i en gullkamp. Og så skal han jo spille Champions League mot Tottenham også, så han kan jo muligens, hvis de skulle slå ut Tottenham, så kan de jo begynne også å tenke på og muligens gå langt inn i Champions League også. Så selvfølgelig vil jo hans marked bare bli større og større og større også. Og det er det som gjør at jeg tenker at for 50 millioner euro så kan han faktisk se ut som et kupp, og se ut som han er underpriset mer enn noe annet. Mm. Men jeg synes det er veldig interessant at disse Liverpool-linkene vedvarer så mye, for vi har jo sett Naby Keita, Virgil van Dijk. Altså det er spillere som har vært koblet til Liverpool i lang, lang tid, og som tydeligvis har vært på ønskelisten til Klopp i lang, lang tid. Og det er jo blitt sånn i Liverpool at de velger seg ut spilleren de skal ha, og så bryr de seg egentlig ikke så veldig mye om hvor lang tid det tar. De skal bare ha dem på sikt. Mm. Og jeg liker en sånn overgangsmodell, jeg liker en sånn rekrutteringsprosess, og da gjør jo det at jeg tror han ender opp i Liverpool. Mm. Men ikke nå. Ikke nå i januar, men jeg tror han ender opp i Liverpool til sommeren.
Det må jo sies så at hvis Liverpool er interessert i Timo Werner, som det jo kan se ut som de er, så vil jeg jo tro at Michael Edwards og de gutta i Liverpool allerede har tatt kontakt med Timo Werner, tatt kontakt med folka hans, tatt kontakt med Leipzig. Så hvis det er en reell mulighet der, så tror jeg allerede ganske mye er på plass med tanke på en overgang.
Mm.
For det er jo sånn Liverpool jobber, de jobber jo og starter allerede ofte i januar med de sommerovergangene, sånn at de på en måte bare er lineet opp, og de siste detaljene bare gjøres unna på sommeren egentlig.
Mm. Mm. Spennende. Da venter vi med, til sommeren med å se hva som skjer med Timo Werner. Virker det som, vi pleier å snakke om kun tre spillere i disse podcastene, men i dag så tar vi med en fjerde, fordi vi får fortsatt enormt med spørsmål om Bruno Fernandes. Vi snakket om han forrige uke, og da snakket vi om mulighetene for at han ender opp i Manchester United. De virker jo fortsatt å være til stede, men det har fortsatt ikke skjedd så mye, virker det som, Jonas. Hva er status med Bruno Fernandes?
Nei, dette her er en farse nå. Nå er det Manchester United og Sporting står jo veldig hardnakket på sitt, og på en måte så må du berømme Manchester United i det at de lar seg herse med å overbetale for en spiller de mener at det er verdt en viss pris. Så må du berømme Sporting, som er i økonomiske vanskeligheter, som sier at vi står fortsatt på våre krav. Vi skal ha den prisen vi skal ha for det som mange mener er den beste spilleren i Portugal. Men så er det et element her at Manchester United nå er veldig, veldig avhengig både av det å få litt entusiasme inn i laget, få litt entusiasme inn blant supporterne, men også få en som kan skape målpoeng. Og det er jo bare å høre på, nå husker jeg ikke tallene akkurat nå, men jeg hører på forrige episode for å høre altså, hvilke ekstreme målpoengstall Bruno Fernandes har hatt. Og da ville det jo gitt noe vanvittig mening at han skulle gått inn i det Solskjær-laget og kanskje gitt litt av de målpoengene som de mangler fra midtbaneleddet. Men det at United nå nekter tilsynelatende å betale den prisen og forstå det at det koster å være kar, det gjør at dette har blitt veldig pinlig for Manchester United, og det har blitt en stor overgangsfarse for dem og Ed Woodward. Jeg sitter fortsatt med en følelse av at de kommer til å ende opp med å signere ham, men jeg tror at det kommer til å ende, at det kommer alt for sent i vinduet. Jeg tror at det kommer til å koste mer enn det de har ønsket, og jeg tror at det til syvende og sist så kommer det til å se ut som, eller at de sitter igjen med svarte per da, når, altså hva angår økonomien, fordi jeg tror Sporting bare har bestemt seg, og historikken viser jo det at Manchester United gjerne gir opp da, til syvende og sist, og betaler premiumer. Se på Aaron Wan-Bissaka, der betalte de masse. Harry Maguire måtte de gjøre til den dyreste midtstopperen i fotball noensinne for å få ham fra Leicester. Og da mener jeg at historien gjentar seg for Manchester United gang etter gang etter gang, fordi at de er håpløse og pinlig dårlige på det å kjøpe spillere. Og det uthever det som er den store, store feil i Manchester United, at de har ikke noen sportslig retning. De har ikke en person som Liverpool har i Edwards, som City har med Begristein og Soriano, som Arsenal har i Sanjeji for eksempel, og Eduno. Altså, de har ikke en person som forstår fotball, fordi ingen av de som styrer i Manchester United over Solskjær forstår fotball. De skjønner ikke mekanismene. De tenker tall, og hvis ikke de får det som de vil, så skal de sitte og fire på krava, og telle på punden og senten og det som er, og så ender det opp med at de gir seg til slutt, og da, det er så latterlig dårlig. En overgangs...
Nådeløs dom, Jonas.
Ja, men det er sånn det har blitt, men jeg mener fortsatt, for å besvare spørsmålet, ikke for å gjøre dette en tirade om Manchester United, for jeg tror jeg United-supporterne har hørt nok på fra andre opp igjennom de siste par månedene, men for å besvare spørsmålet om hvorvidt jeg tror det skjer, og hva som egentlig er status. Status er jo det at Manchester United, hvis jeg nå husker tallene helt, har bydd 50 millioner euro pluss bonuser på 20 millioner euro som er tilknyttet hvorvidt Bruno Fernandes vinner Ballon d'Or og Manchester United vinner Champions League, som er jo ekstremt urealistisk begge to, i hvert fall i the foreseeable future. Og så har Sporting sagt at de ønsker 60 millioner euro pluss 10 eller 15 millioner euro i bonuser som er mer realistiske. Og så er vel rapportene fra portugisisk presse da i dag, onsdag 22. januar, at partene har indikert at de er villige til å komme til et kompromiss som... Igjen, jeg vet ikke hvor det kompromisset ligger enn, men det betyr jo det at Manchester United må betale litt mer enn de ønsker, og Sporting må få litt mindre enn de ønsker. Så jeg tror at overgangen kommer til å gå gjennom, men det kommer alt for sent i overgangsvinduet, og det spørs om skaden er litt gjort allerede for United sin del. Da.
Hva tror du, OJ?
Nej, alltså jag har ju sett det här lite från utsidan och januari sen har jag varit upptatt med att jobba med lite andra ting, men jag tänker att det måste vara otroligt frustrerande att vara Manchester United supporter egentligen helt sedan Sir Alex Ferguson gav sig, för det har ju varit så vanvittigt många slike sagor och farser nå. Det var liksom det var Arturo Vidal, det var Sergio Ramos, det var Cesc Fabregas, det var Thiago Alcantara, det var liksom spiller på spiller som har blivit kopplad med klubben, och så har det dröjt och dröjt och gått lång tid, och så hör man nytt och så blir det inte mer, och så någon har de fått, men väldigt många har liksom bara fallit genom fingrarna och gått andra städer. Mm. Och per nå så jag vet inte om Bruno Fernandes kommer till United eller inte kommer, men bara liksom hela processen runt det verkar ju helt hopplös. Mm.
I tillegg så, de spillere de har fått, altså Maran Fellaini, man får ta han som eksempel, som var den første spilleren som kom inn etter Ferguson era, han hadde jo en utkjøpsklausul.
Ja, den benyttet de seg ikke
av. Og den benyttet de seg ikke av, så de ventet heller på slutten og håpet at de skulle kunne forhandle den ned, og så endte det med at de måtte betale mer enn utkjøpsklausulen. Altså det bare, det bare understreker og uthever hvor håpløse de Så det, og det ser vi jo igjen nå da, hva blir det for noe 5 år etterpå, eller nei, enda mer her da. Altså det er jo snart 10 år med håpløshet I Manchester United.
Det blir spennende å se hvor Fernandes ender opp og ender opp I Manchester United til slutt. Dette var det vi hadde tid til denne uken. Vi følger overgangsvinduet direkte, som dere fleste vet, på nettavisen.no. Der kan dere komme med så mange spørsmål dere vil. Vi prøver å svare til beste evne. Takk for at dere kom I studio I dag, OJ og Jonas.
Takk.
Skal vi takke for oss? Sier at alt bra?
Ja, vi gjør det.
Takk for oss på
Gjenhør.